გამარჯობა, თქვენ უსმენთ სანდროს პოდკასტს კონკრეტულად განათლებაზე. მე სანდრო ასათიანი ვარ. ჩვენ უფროსი თაობა ყოველ შემთხვევაში გაიზარდა ძალიან ცენტრალიზებულ სისტემაში, ანუ სისტემაში, რომელშიც ყველაფერი რეგულირებული იყო, ყოველ შემთხვევაში არსებობდა ყველაფერზე რაღაც რეგულაციები და წესები, და შესაბამისად განათლებაც იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, კვეთ ჩარჩოებში ჩასმული, რეგულირებული. და ამიტომ ხშირად როცა საუბარი არის, ასე ვთქვათ, დეცენტრალიზებულ განათლების სისტემაში, ხო, ბევრისთვის ეს ძალიან უცნაურია, რომ როგორ შეიძლება და რანაირად შეიძლება და როგორ შეიძლება განათლების სისტემა იყოს დეცენტრალიზებული. არა და ბევრ ქვეყანაში ესეთი მოდელი მუშაობს, მაგალითისთვის ფინეთში, და ითვლება, რომ ფინეთის განათლების სისტემა არის ძალიან წარმატებული. და ალბათ ერთ-ერთი გასაღები ამისი არის ის, რომ ის არის დეცენტრალიზებული, ანუ სკოლებს აქვს გაკვეული ავტონომია. დაფიქსირებულია რა უნდა იცოდეს ბავშვმა თითოეულ საფეხურზე, მაგრამ როგორ მიიყვანს მასწავლებელი, ხო, ამ ცოდნამდე ბავშვს, ამაში გარკვეული თავისუფლება აქვს. და როცა საქართველოში გადაიდგა ესეთ დეცენტრალიზაციის პირველი პატარა ნაბიჯები, მაგალითად რაღაცა ნაწილი გამოცდების, ასე თქვათ, გაუქმდა, ხო, ამას მოყვა ძალიან დიდი ხმაური და ბევრი ამბობდა, რომ აი როგორ შეიძლება და ასე თქვათ, სადამდე მიგვიყვანს ეს. და მე ვთხოვე სიმონ ჯანაშიას, რომ ესე დიდ სურათზე ესაუბრა, ანუ მთლიანობაში საიტკენ მიყვევართ დეცენტრალიზაციას და რა პლუსები და შეიძლება მინუსები აქვს ამას. ბოლო პერიოდში რაღაცები, ცვლილებები მოხდა ამ გამოცდებთან დაკავშირებით და როგორც ყოველთვის ატყდა ხმაური. და მე ვაკურთხებოდი ჩვენი სტუმრის სიკო ჯანაშიას, წარმოგიდგენთ, ეს ასე ვთქვათ, როგორა ვთქო, ბრძოლას ფეისბუქში. და ხედავდი რას, რომ ესე იგი ხალხი კონცენტრირებული იყო იმ რაღაცა პატარა იმაზე და ვერ ხედავდა გლობალურ სურათს რა. და იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ნაბიჯი ესე რატო გადაიდგა, ისე რატო არ გადაიდგა, და შენ კიდე ცდილობდი აგეხსნა, რომ კაი, ეს არის ერთი პატარა ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება რა ვიცი, სწორი იყოს, არასწორი იყოს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია აი საერთო დიდი სურათი. და ზუსტად მინდა, რომ დღეს რაღაცნაირად ვისაუბროთ ამ დიდ სურათზე, რა არის შესაძლებელი, რა არის გასაკეთებელი და რა ვიცი, სადვართ ახლა საერთოდ.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც საინტერესოა ხოლმე, როდესაც ადამიანები მთელ თავის ენერგიას და ძალისხმევას ხარჯავენ რაღაცა ერთ ინსტრუმენტის არსებობის ან გაუქმების დასაბუთებაზე, მაშინ როცა მთელი სისტემა არის ხოლმე არასწორად მოწყობილი, ხო? ეს დაახლოებით იმას გავს, ხო, მთელი ავტომობილი რო არასწორად მუშაობდეს და ეხლა მთელი დრო დავხარჯოთ იმაზე, ვთქვათ, მოსახოვის მაჩვენებელი როგორ უნდა აციმციმებდეს ამის, რა ვიცი, ამაზე კამაჩი რო დავხარჯოთ უამრავი დრო, მაშინ როცა არძრავი მუშაობს, არძრავი და მაგალითად ზიჩქარების გადამრთველები ერთმანეთთან მიმართებაში არ მუშაობს, საწვავს არასწორს ვასხამთ, სკამები არ გვაქვს შიგნით, რომ წე ნორმალურად დავსხედ, ვერ მართავთ ამ ავტომობილს და აი რაღაცა წვალობს, ხო? ახლა თვითონ სისტემა ჩვენ ისე გვაქვს ახლა მოწყობილი, რომ აგებულია რაღაც არასწორ წარმოდგენებზე იმის შესახებ, ერთი მხრივ როგორ იმართება ხოლმე სისტემები და მეორე მხრივ როგორ ძალობენ ადამიანები. არც განათლების სისტემის, ანუ არც პედაგოგიური კუთხით არის განათლების სისტემა ნორმალურად მოწყობილი და არც თავისთავად სისტემების მოწყობის თვალსაზრისით. ახლა რას გულისხმობ? მაგალითად ჩვენთან დიდი ხნის განმავლობაში ცენტრალიზებულად მიიღებოდა გადაწყვეტილების უმეტესობა თან საქართველოს გარეთ, ვთქვათ, მოსკოვში, იქიდან მოდიოდა რაღაც დირექტივები და საქართველო აღასრულებდა დავალებებს. მაშინ ჩამოყალიბდა ეს კულტურა, როდესაც გადაწყვეტილებს ჩვენთან არ იღებ, ანუ პასუხისგებლობა არ გაქვს, მასწავლებელს არ აქვს პასუხისგებლობა, დირექტორს არ აქვს პასუხისგებლობა, პასუხისგებლობა აქვს, გადაწყვეტილებს მიიღებს ვიღაცას სკოლის გარეთ. და დაახლოებით იგივე იყო უნივერსიტეტშიც, როცა ვთქვათ უნივერსიტეტის გარეთ მიიღებ და ძირითადად გააცოტლებებით, მაგალითად რამდენი ადგილი უნდა ყოფილიყო უნივერსიტეტში ან რა მიმართულებაზე რამდენი პროფესორი უნდა მუშაობდეს და ასე შემდეგ. ხო და აი უკვე მე 90-იანებში როცა დარჩი საკუთარი გააცოტლებების ამარა, მე ჩაანაცვლა მოსკოვი თბილისმა, ასე ვთქვათ. და მე როცა დაიწყე მუშაობა განათლების სამინისტროში 2004 წელს, ჩემთვის იყო გამაოგნებელი ის თუ რამდენ რაღაცას არეგულირებდა სახელმწიფო. მაგალითად, ჩემთვის პირადად გამაოგნებელი იყო მაშინ ის, რომ არსებობდა ჯერ კიდევ საბჭოთა მოდელის ჟურნალი, რომელიც იყო ერთი ტიპის და რომელსაც ბეჭდავდა ერთი სტამბა და უგზავნიდა ყველა სკოლას. და ყველა ვალდებული იყო, რომ აი ამ სტამბაში დაბეჭდილი ერთი ჟურნალით ემოქმედა. სხვა შორის, დღესაც იგივე სიტუაცია გვაქვს, ანუ ჩვენ საათით რაღაც შეცვლა და მე დაბრუნდა ისევ ეს ერთი ჟურნალის იდეა. მაგრამ პრობლემაა სწორედ იმაში კი არ იყო, რომ გააცოტრების მიღებებს არ უნდოდათ, რომ მრავალფეროვნება ყოფილიყო. პრობლემა იყო კულტურაში, როდესაც თქვათ მასწავლებლების სკოლის დირექტორები ნაწილი, რა თქმა უნდა, აპროტესტებდა, რომ აი ჩვენ არ ვიცით, როგორ მივიღოთ გააცოტრება, გვითხარით,
რასაც გვეტყვით, იმას გავაკეთეთ.
რასაც გვეტყვით, ყველაფერს გავაკეთეთ. ან იმას კი არა, აი ყველაფერს თავიდან ბოლომდე და ეს წყურვილი იყო საკმაოდ მძაფრი იმისი, რომ ვიღაცას ეთქვა. მაგალითად, მქონია შემთხვევები, როდესაც სამინისტროში მოსულანა ადამიანები შორეული სოფლებიდან იმის საკითხავად, მაგალითად, რამდენი საკონტროლო უნდა დააწერონ თავის მოსწავლეებს. და პრობლემა ეს არ იყო, ანუ მე ვთვლიდი, რომ ხო, თუ აუხსნე ადამიანს, ის გაიგებს, რომ ასე ვთქვათ, ეს ჩინონიკის საქმე არ არის. და მე როცა ვეუბნები, რომ ეს ჩემი საქმე არ არის, მაშინ ნუ ამბობენ, აბა, ვისი საქმეა? იმიტომ რომ მაშინ მაგალითად მეორე სკოლი აკლდათ, როგორც იყო თქვათ გადამზადების ინსტიტუტები, რომლებიც ქმნიდნენ რაღაც, ან პედაგოგიური ინსტიტუტი, რომელიც ქმნიდა თემატურ გეგმებსაც, ეწერა თქვათ კონკრეტული ნაბიჯები, რაც მასალებს უნდა გადაედგა. და როცა ვეუბნები, რომ აი მე არ ვიცი თქვენი მოსწავლეები როგორ სწავლობენ, შესაბამისად რამდენჯერ უნდა შეაფასოთ და ასე შემდეგ, მაშინ უკვე ბრაზდებოდნენ, იმიტომ რომ მაშინ ერთი მხრივ უწევდათ პასუხისმგებლობის აღება და მეორე მხრივ ბრაზდებოდნენ იმაზე, რომ ისინი საკუთარი გადასახადებიდან უხდიდნენ ხელფას ისეთ ადამიანს, რომელიც ამბობდა, რომ რაღაც არ იცოდა. და ნამდვილად არ ვიცოდი, ხო, ანუ მე მეპარება, რომ ვინმე მიცოდეს ჩემ მოსწავლეს რამდენი საკონტროლოს დაწერა.
იმიტომ რომ აი ვთქვათ, დღეს არის ხოლმე ლაპარაკი ამ ფინურ მოდელზე და მთელი ფინური მოდელის უნიკალურობა იმაში, რომ ფინური მოდელი არ არსებობს. რომ ფინური მოდელი არსი არის იმაში, რომ სკოლას აქვს გარკვეული თავისუფლება. და თვითონ სკოლა ქმნის რაღაცა ეგ საკუთრო გეგმებს და თვითონ ის საზღვრავს, ანუ ეს როგორც მე ვიცი, ერთადერთი არის განსაზღვრული სადამდე უნდა მივიდეს მოსწავლე და აი უკვე აი ამ გზას აი იქამდე მისასვლელს, ხო, რაღაცა სკოლა უკვე თვითონ საზღვრავს.
ხო, ეს მარტო ფინეთის დამახასიათებელი არ არის. ანუ მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში არ გაიწერება გზა, მაგალითად რამდენი საათი, რამდენი თემა უნდა ისწავლოს მოსწავლემ, ან კონკრეტული ციგნი, რომელთაც უნდა ისწავლოს მოსწავლემ. და ერთად აღიწერება შედეგები. ჩვენთან ეროვნული სასწავლო გეგმა უფრო შედეგებს აღწერს ვიდრე ამ გზას, მაგრამ ჩვენთან იმდენი რამ არის კიდევ რეგლამენტირებული, რომ ცოტა შორს არის აი იმ მოდელისგან, რასაც ვთქვათ, ცენტრალიზებული ან შედარებით უფრო ავტონომიური სკოლის მოდელი ითვალისწინებს. აი ჩვენთან მაგალითად დარეგულირებულია, აი ზუსტად ეს საკონტროლები დარეგულირდება და მას მერე წამოვედი სამინისტროდან, გაირკვა რომ იციან ადამიანები რამდენი, ესე რამდენი მინიმუმ რამდენი საკონტროლო და შემაჯამებელი წერა და ასე შემდეგ უნდა დააწერინ. მაგრამ მე სხვა რაღაცებიც არის, ხო, აი თქვა საათები ძალიან
მკვეთრა
წერია, რომელ საგანს ამდენი საათია. მაგრამ მაშინ, როდესაც მაგალითად დაწყებით კლასებში, ნუ თქვა აი ჩემ შულები ამერიკაში სწავლობენ სკოლაში, მასწავლებელი თვითონ იღებდა გააცოტილებას, რამდენი ენის საათი ექნებოდა კვირაში და რამდენი თქვა მათემატიკის ან თქვა ციგნიერებას რამდენ დროს დახარჯავდა. და
ხო, ანუ რო განმარტოთ უფრო, ანუ ეს ესე თქვა, იყო დამრიგებელი, რომელიც ასწავლიდა, ნუ ასე ქართული გაგებით დამრიგებელი, რომელიც ასწავლის რამოდენიმე საგანს და იმან იცის, ხედავს, თქვა, კლასს რაში ჭირდება უფრო მეტად დახმარება და უფრო მეტიც შეუძლია ინდივიდუალურადაც მიუდგეს ბავშვებს, თქვა, მათემატიკის თემის განხილვისას, გაკვეთილსაც ვერ დავარკვევთ, ხო, რაღაცა თემები შემოაქვთ მათემატიკის თემაზე, თქვა, იმ ბავშვებს მიაქციოს მეტი ყურადღება, რომელშიც ამაში მეტი დახმარება ჭირდება და თქვა, იქ მშობლიური ენის გაკვეთილ ზე იმათ, რომელსაც პირიქით თქვა შობლიური.
კი, ნამდვილად ესე იყო, უფრო მეტიც სკოლების ნაწილში დასვენებების ხანგრძლივობასაც მასწავლებელი წყვეტდა, იქიდან გამომდინარე თუ როგორ შეატყობდა რომ თქვათ მოსწავლეებს შეუძლიათ ამდენი ხანი თქვათ რაღაცა ერთ დავალებაზე კონცენტრირება, ან იღლებიან თუ არა, შეიძლება თუ არა მათ ხანდახან კლასინაც კი გამოყავდათ, თქვათ ეზოში გაასერინებდნენ, რაღაც გასწავლდნენ, შემდეგ შეყავდათ და ასე შემდეგ. ანუ მასალებმა ის კი არ იცის, როგორც ქართველმა დაწყებით მასალებმა, რა აქვს 1 საათი ქართული, 1 საათი მათემატიკა, 1 საათი თქვათ ბუნებისმეტყველება, არამედ მან იცის, რომ აი დღეს არის თქვათ 3 საათი იმისთვის, რომ რაღაც თემა შეისწავლონ, აი მაგალითად რა შეისწავლონ ქალაქები. და თქვათ წერას სასწავლის ამ თემის შესწავლის დროს რაოდენობრივ აზროვნებას ვითარებს, იმიტომ რომ ცა დათვლას სასწავლის აზბუნების მეტყველებიდან თქვა ეკოლოგიური პრობლემებს და ასე შემდეგ. და იცის რომ ნუ კიდე არის თქვა უნდა იყოს რაღაც რო გამოყოფილი ფიზიკური აქტივობისთვის, რაღაც რო იმისთვის რო ასწავლოს ქცევა, ასწავლოს თქვა რაღაცა საკუთარი თავის მოვლა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს აი ამერიკაც ისე როგორც ფინეთი კიდე უფრო დეცენტრალიზებული მოდელია, იქ საერთოდ ანუ ფინეთში საერთო სასწავლო გეგმა მაინც არსებობს ერთის საერთოდ. ამერიკაში ამერიკული სასწავლო გეგმა არ არსებობს, არსებობს ოლქების დონეზე.
ნუ შეიძლება ის რომ ქვეყანა იმდენად დიდი არის, რომ იქ რაღაცა ამერიკის შემთხვევაში რომ ყველას რაღაცა იმას უკნა. ანუ ჩვენ ამით მიდივართ იქამდე, რომ მასწავლებლის პროფესია არის შემოქმედებითი. როგორც მხატვარს შეუძლებელია დაუწერო ზუსტი წესები, აი ეს კარგი ნახატის დახატვა თუ გინდა, მაშინ რაღაც ეს ფერები გამოიყენა ეს ქენ და შეიძლება ყველა წესი დაიცვა და არ გამოგივიდეს კარგი ნახატი, ხო? ისევე არის მასწავლებლის შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ყველაფერი გაუწერო, ყველა წესი შეასრულოს მასწავლებელმა, მაგრამ არ გამოვა ეს კარგი გაკვეთილი და მას ჭირდება გარკვეული თავისუფლება იმისთვის, რომ ეს თქვათ მიზანი რაც არის წინასწარ განსაზღვრული, თვითონ განსაზღვროს რა ჯობია იმ მიზნის მისასრულებლად, ხო?
რა თქმა უნდა, ანუ შემოქმედებითია, იმიტომ რომ სწავლა არის სოციალური ურთიერთობების პროცესის ნაწილი. ანუ ჩვენ არასდროს არ ურთიერთობთ სხვა ადამიანებთან რაღაცა რეგლამენტირებული თქო წესების მიხედვით, სადაც ზუსტად ვიცით, რამდენი წუთი უნდა დაუთმოთ მისალმებას, რამდენი წუთი უნდა დაუთმოთ დამშვიდობებას, თქო რომელი ფრაზით უნდა დავიწყოთ საკუთარი ამბის მოყოლა და ასე. ანუ გასაგებია, რომ რაღაც ჩამოყალიბებული პრინციპები არსებობს, რომელსაც მიყვებით ხოლმე ურთიერთობის დროს, ხო? თქო ვიცავთ რაღაც ეტიკეტს და ასე შემდეგ, მაგრამ ცხადია, თქო ეხა ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ სხვა შემთხვევები, როგორ სწავლობთ, ხო? გაცლებთ, რომ არასტრუქტურირებულია ის პროცესი, ხო? მაგალითად, თუ გავიხსენებთ, როგორ ვისწავლეთ, თქვათ, სახლში რაღაცა მოქცევა, ან როგორ ვისწავლეთ მანქანის დარება,
ან თუ ლაპარაკი.
ხო, მეტყველება.
არანაირი არ დაგვიჭდა და გარკვეთხა, რომ აბა ეხა ესაც ხო, კარგად თუ ესაც, აბა ეხა მეორეზე გადავედით, ხო? ანუ
ხო, ანუ გაკვეთილებად ნავლად არის დაყოფილი, თქვათ, პირველი ორი წელი ჩვენი ცხოვრების და შეიძლება ვიღაცები ესეც ზრდიან, მე ვიცნობ ადამიანებს, თქვათ, მუსიკას რომ რაღაც საათების რაოდენობით ურთავენ ბავშვებს, იმიტომ რომ სადღაც აიკითხეს, რომ კარგი მოცარტს მოუსმენს ეძლის ბავშვი და ამავდროულად, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ადამიანი ესე არ სწავლობს, როგორც სკოლა არის დღეს ორგანიზებული სამწუხაროდ. და ხა რა შეხება ცენტრალიზაციას და დეცენტრალიზაციას, აქ ყოველთვის მნიშვნელოვანია ხოლმე იმისი გარკვევა, ვისთვის არის ხოლმე მომგებიანი დეცენტრალიზაცია და ვინ აგებს დეცენტრალიზაციით. ცხადია, ყოველთვის არიგებს სკოლა დეცენტრალიზაციით, იმიტომ რომ შეიძლება სკოლას კონდეს შეიძლება კომპეტენტური ხალხის ნაკლებობა კონდეს და თქვათ ადამიანების რაღაც ნაწილი რთულად ეგუებოდეს იმ ფაქტს, რომ უნდა გარდა სწავლების კიდევ უნდა დაგეგმოს სწავლება, ხო?
რაღაცნაირად
თქვათ ერთი წელი უნდა რაღაცა წინასწარ წარმოიდგინოს, რას გააკეთებს და ზოგადი გეგმადია, მე რაღაცა კონკრეტულ გეგმებზე გადავიდეს, აი შემდეგი თვე რას აკეთებს და რო ეს არ იყოს მხოლოდ სპონტანური თქვათ რაღაც პროცესი, სადაც თავში რაც კი რა მოუ ადამიანს იმას ასწავლის, ხო? ანუ ამ თვალსაზრისით შემოქმედებითი არ არის სკოლა, ხო? ანუ რაღაც გეგმა მაინც უნდა კონდეს, ხო? ანუ მე თუ ვიცი რომ წელს მინდა, ანუ მე თუ ვიცი რომ წელს ვასწავლი 10 წლისებს, უკვე რა ეს რაღაცა ნაბიჯებს მოითხოვს. მე ვერ ვასწავლი 10 წლის ბავშვებს ისევე, როგორც ვასწავლი 18 წლის ახალგაზრდებს. ამიტომ ეს მიცვლის ქცევას, ხო? ისევე როგორც ყველა ურთიერთობაში. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ადამიანებს არ უნდათ, ან არ იციან როგორ უნდა დაგეგმონ, ზოგ შემთხვევაში დრო არ აქვთ იმისთვის, რომ დაგეგმონ. ესე რომ ხანდახან ადამიანები ეძებენ მზა რაღაცა რეცეპტებს, ან რეცეპტის მსგავს რაღაცა გაიდლაინებს, ხო, როგორც ექიმებს აქვთ გაიდლაინები და თქვა ექიმებსაც ეხმარება ხოლმე, ეხა თანამედროვე ექიმს დასავლეთში უკვე ხელოვნური ინტელექტიც ეხმარება იმისთვის, რომ გაარკვიოს პაციენტი.
შეიძლება რაღაცა ყოველში რაღაცა ნაწლობრივ ესე ჩანდა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებდნენ ყოველში, რაც გარკული ნაწილი ამ ადამიანებს, რომელიც აპროტესტებდნენ ამ გამოცდების ნაწილის გაუქმებასთან, რაღაცა ეს არის, რომ ყველაფერი გაუქმდა, ზუსტად ამის შიში ჰქონდათ, რომ და რეგულაცია თუ არ იქნა, მე რა გუშველება,
და მე არავინ არაფერს არის წავეს და მას, აი მაგალითად ესეთი კითხვა იყო, რა ძალიან საინტერესო კითხვა იყო ჩემი აზრით, ადამიანები შეწუხებულები ეკითხებოდნენ ერთმანეთს და კი, მაგრამ როგორ უნდა გასცეს სტატის სკოლამ თუ გამოცდები არ იქნება. ანდროს 10 წლის წინ ზუსტად ესე გაცემდა ატესტატს, არ იყო არანაირი გამოცდები, სკოლა წერდა ნიშნებს და რაღაც ნიშნების საფუძველზე ამბობდა ვის ეკუთვნის ატესტატი და ვის არა. და აი უცებ რაღაც დაუცველობის შეგრძნება გაჩნდა მაშინვე, როდესაც ისევ დაუბრუნეს ის
თავისუფლებები,
ხო, ან თავისუფლებები, რაც მანამდე ისეაც ჰქონდათ, ხო? ანუ ეს правда რა ვიცი, მე მგონი ცნობილი ფენომენია, ხო, რომ ადამიანს თუ დააბავს რაღაც, მე რო აუშებ, მაინც იგივე გზაზე დადის, რაც დაბმული დადიოდა, ხო, რაღაცა ინსტიტუციებიც ესე იქცევიან ხოლმე და ანუ ეს შიში არსებობს, მაგრამ ცხადია განვითარებისთვის შეუძლებელი ამ ბარიერების ფარგლებში განვითარება. აი მაგალითად გამოცდები როგორც ბარიერი მნიშვნელოვნად ზღუდავს სკოლების თავისუფლებას, რომ შეიმუშავონ პროგრამები, ან შეიმუშავონ ის გზა, რაც მათთვის არის ოპტიმალური, ხო, ან შეიძლება არ იყოს იდეალური რაღაცა ერთიანი საზომით, მაგრამ შეიძლება ოპტიმალური იყოს იმ სკოლისთვის, იმ ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ხო, გვაქვს წინამდე შემთხვევაში გვაქვს რაღაცა აბსურდული ვითარება, როდესაც მაგალითად აი ამ გამოცდებით მათემატიკის, ხო, ძალიან მარტივი გამოცდით მაგალითად ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის დამთავრებულს, ხო,
ეს სასასილო
პროცესი, ხო, ანუ უმარტივესი იყო ამ გამოცდებს ჩავე, რო დროის კარგვა გამოცდებზე მისვლაც კი და ამ როცა ვიცით, რომ ეს ბავშვები სწავლობენ ბევრად უფრო
ურბანული მითი არის, რომ აი არ ვიცი მართალი არის თუ არა, ეინშტეინმა პირველი გამოცდა ფიზიკაში ვერ ჩააბარა და აი ზუსტად მოყავთ იმ არგუმენტად, რომ გამოცდები ეს არ არის უნივერსალური ინსტრუმენტი, რომელსაც შეიძლება ყველაფერი გაზომოს, ანუ გამოცდები შეიძლება გენიოსი გამოეპაროს და შეიძლება გენიოს დაუწეროს სამიანი, იმიტომ რომ სხვანაირია, ხო, ანუ ინდივიდუალური მიდგომა თუ არ იქნა მასთან გამოყენებული და ესე როგორც ყოველას ისე მიუდექი, ხო, შენ საშუალოს ზომავ, მაგრამ საშუალოს ზევით ვინც არის, შეიძლება საერთოდ ვერ გაზომო, ან ცუდად გაზომო.
ხო, შეიძლება ვერ გაზომო ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არასწორად გაზომო და თუ ვიცით, რომ ადამიანს აქვს ბევრი სხვადასხვა უნარი და მაგალითად რაღაცა ვერბალური და მათემატიკური უნარები არის მხოლოდ ნაწილი ამ უნარ სან თქვა და ინტელექტზე ზახიან ხოლმე ამას. მაშინ მხოლოდ ამ, ასე ვთქვათ, ამ უნარებს დაფუძნებული ინსტრუმენტებით მათი გაზომა, მათი წარმატების გაზომა უბრალოდ არასწორია. გარდა ამისა, აი თქვათ, სკოლას არა მხოლოდ სკოლის ავტონომიას უშლის ხელს, არამედ თავად სახელმწიფო მიზნების მიღწევასაც კი უშლის ხელს, იმიტომ რომ სახელმწიფო მიზნები არის გაცილებით რომ მრავალფეროვანი, ვიდრე გამოცდა შეუძლია შეამოწმოს. მაგალითად ამბობს, თქვათ, ზოგადად განათლების ეროვნული მისნების დოკუმენტი, რომ აი გვინდა ადამიანი, რომელიც სკოლას დაამთავრებს, იყოს გაწაფული დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღებაში. და ეს თქვა გამოცდაზე კიდე გამოიცდება დამოუკიდებლად და არა უშავს. მაგრამ გადაწყვეტილების მიღებაში არ გამოიცდება მაინდამაინც, ხო? ანუ რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი, ან საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ამაში არ გამოცდით. გამოცდით სწორ პასუხებში. და მეორე არის, რომ ამავე დოკუმენტში წერია ის, რომ ადამიანს უნდა შეეძლოს თანამშრომლობა და თანამშრომლობის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება და აი თანამშრომლობა გამოცდილებას ჩვენ ვერ ვამოწმებთ გამოცდაზე, იმიტომ რომ ვეუბნებით რომ შენ მარტო უნდა დაშდე ამ გამოცდაზე, მარტო უნდა ჩააბაროს გამოცდა და სხვასთან ურთიერთობაში, და სხვასთან ურთიერთობა არ გულისხმობს მხოლოდ ცოცხალ ადამიანებთან ურთიერთობას, ასევე ჩვენ წარსულში არსებულ ცოდნასთან ურთიერთობასაც გულისხმობს, ხო? მაგალითად ციგნი რომ აიღო ან ინტერნეტში ჩაიხედო და ასე შემდეგ. იქნებოდა ბუნებრივი, რომ პრობლემა ესე გადავჭრათ და გამოცდები ჩვენთან როგორც არის ორგანიზებული, ეს სრულად არა ავთენტურ სიტუაციაში გამოცდის ადამიანის შესაძლებლობას, რომ გადაჭრას რაღაც პრობლემა. ანუ ეს დაახლოებით იგივეა, რომ ეხა დღეს ქუჩაში გავაჭროთ ადამიანი და უთხრათ, რომ აბა შენ ეხა რა ვიცი, მოდი მითხარი მარშრუტი სადღაც და ადამიანმა გითხრას, რომ ერთი წამი ტელეფონში ჩავიხედა და შემოთხრა, არა ტელეფონის გამოყენება აკრძალულია. იმიტომ და თუ ნამდვილად იცი როგორ უნდა მივაგნოთ იმ ადგილს, მაშინ რადგინა ტელეფონი. ხო, აი დაახლოებით ესეთი გამოცდები გქონს ჩვენ, ხო, უსებთ და გამოვიჭერთ ადამიანს. ეს დავანებით აბა გვიპასუხე ყოველგვარი დახმარების საშუალებების გარეშე რა გახსოვს.
და ბოლოსკენ კიდე ერთ რაღაცაზე გავახვილებდი ყურადღებას, კიდე იმის მტკიცება გიწევდა, რომ შენ არ ახალ განთლებს სამისთვის თამშრომელი დღეს.
ხო, ეს ვერც არ ორგანია. ხო, ადამიანის რო შენ არ იყო დაკავშირებული.
გადასცემ და ეს შენზე და ბატონ გიგითევზაძეზე სიუჟეტიც კი გავიდა რუსთავი ორზე და ეს ნახე მერე რომ რაღაცა ბატონ გიგი ბაზე რაღაცა ბიბართა კარტიას რო რატო მიმაწერეს მე ი პროცესებს რომლის მონაწილე არა ვარ. ხო, კიდე ცალკე ფენომენია რომ არ შეიძლება ადამიანს კონდეს რაღაცა თავის შეხედულება, რომელიც შეიძლება რაღაცებს ემთხვევა, რაღაცებს არ ემთხვევა.
ხო, მე მგონი რომ აქ ის პრობლემა იყო რომ ადამიანებს ვერ წარმოადგენენ რომ შენ შეიძლება დამოუკიდებლად მიხვიდე იგივე მოსაზრებამდე რაზეც მივიდა სახელმწიფო და თუ ემთხვევი რაღაც მოსაზრებაში ესეი შენ დამოუკიდებელი აღარ ხარ. ნუ ხდები და მოკიდებული და სხვა შეზე ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რატომაც ხშირად არ ვითარდება სკოლები, იმიტომ რომ ანტისისტემური ბრძოლა მიდის. ანუ რასაც სისტემა ამბობს, ყველაფერს უნდა შეეცინააღდეგო, იმიტომ რომ იქიდან რა ყოველთვის ბოროტება მოდის და ეს გამოცდილება ქონდა საბჭო კავშირის წესს.
და დაგჭიეკი.
ხო, ანუ ეს ჩანს მარტო არა მარტო სკოლაში, არამედ აი მაგალითად ადამიანები როცა ტროტუარი არსებობს, მაგრამ მაინც ქუჩაში დადიან, შუა ქუჩაში, ჩემი აზრით, ჩემი დაკვირვებით, აი ასეთი
ცევარობის
პრობლემა.
კარგი, რა ვიცი, დიდი მადლობა, საკმაოდ ისეთ ვრცელი საუბარი გამოგვივიდა და რა ვიცი, ალბათ კიდე ბევრი გვექნება ამ თემაზე სალაპარაკო, იმიტომ რომ ერთ საუბრით ნამდვილად არ ამოიწურება. დიდი მადლობა, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სიმონ ჯანაშიაშვილი.